Ceļā uz mājām – sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.
Labrīt, labdien, labvakar. Esiet sveicināti, dargie klausītāji, ceļā uz mājām jaunākajā epizodē. Madar, man uzreiz gribas vērsties pie tevis ar padomu. Kāpēc man šķiet, ka mēs jau tojamies noslēgumam? Kāpēc tik ātri laiks skrien?
Jo parasti omītis saka laiks rit vēja spārniem, bet nu jau kādus gadus, 3-4, es ārkārtīgi spilgti izjūtu arī to uz savas ādus, un tā ir Lauri. Mēs ejam uz finišu taisni ar tādiem spēcīgiem viesiem, es gribētu teikt.
Noteikti.
Jo arī šīs dienas viešņa, man šķiet, ka viņai sanāk viss, kam viņa pieķeras. Viņai ir pasakains ziedošs dars. Es, diemžēl, vēl neesmu bijusi klātienē, bet varbūt kādreiz man izdosies. Viņai ir jebkuras jaunas saimnieces, sapņu siltumnīca, viņa ir kaislīga ceļotāja, ļoti laba rakstītāja, viņa ir fotogrāfe, viņa, manuprāt, arī dizaina tērpus. Viņai ir savs podcasts, viņa iedvesmo darīt un radīt, un man šķiet, ka viņa ir arī tāds tā kā burvju sievišķības eliksīrs. Dāmas un kungi, piemēram, šodien ciemos Līga Nakts.
Čau! Paldies!
Kas par pieteikumu, ej? Tu jau pēc šī pieteikuma iedvesmo cilvēkus, es tā domāju, ķerties klāt kaut kam jaunam. Jā.
Es domāju, ka maz ticams, ka kāds, kurš lieto Instagramu un visticamāk arī kāds, kurš nelieto, nezina, kas tu esi. Bet kā tu ar sevi iepazīstinātu cilvēkus?
Es sevi iepazīstinātu ar to, ka pirmkārt man sauc jā, Līga Nakts. Nakts gan ir mans pseidonīms, bet pie tā arī paliksim. Un es esmu patiesībā diezgan vienkārša sieviete, meitene, kurai ir savs dārziņš, kuru jāfotografē un to ir iemācījusies pati savā pašmācības ceļā. Un tad šīs divas lietas saslēdzot kopā radās arī mans Instagrams un tālāk jau tiešām laiks skrien un ir gan radies, kā jau tu minēji, podcasts un dažādas lietas sadarbībā ar visu to un tā, meitene, kurai patīk dars.
Brīnišķīgi, cik pieticīgi. Ārā ir jūnijs, bet ir ļoti augsts. Kā tevi un tavu dārzi tas ietekmē un kas ir tās lietas, ko tu vakaros dari?
Es vakardien tieši ieliku storijā tādu dusmu storiju, kad kas tā par lietu ir 2. Jūnijas un mums šorīt ir salna, ārā ir plus 10 grādi un jā, es esmu vīlusies Latvijas laikapstākļos, bet tajā pašā laikā, nu, tas arī nav nekāds pārsteigums un jaunums, tā ir, bet es katru gadu nemirstīgi ceru, ka būs beidzot tas gads, kurā maija sākumā varbūt būs pēdējā tā salna un tad sāksies skaistā dāra sezona, bet... Nē, ne šogad un arī pagājušajā gadā. es vakardien sēdzu visu savu zemenes un visu kaut ko tādu, ko esmu paspējis izstādīt ārā. Un jā, lai to sals nenosaldē. Un cik es paspēju pirms braukšanas šeit paskatīties no rīta, viss ir izdzīvojis un viss ir kārtībā.
Es kaut kur dzirdēju, ka būs karsta vasara.
Es ceru, bet arī...
Āfrikā varbūt.
Nē, par Latviju runā. Jā, okay. Kolēģis Oskars Brasliņš. Es vienkārši domāju, nu, cik gatava tu esi tam, ja nu gadījumā tur tiešām ir tāds riktīgi karsts.
Nu, ūdens mums vēl nereiz nav beidzies būs mājās, tā kā es domāju, ar to problēmu nav, kad ir karsti. Ir iestādītas melones un arbūzi, tā kā cerams beidzot tikšu pie normālas srāšas arī tiem.
Tad turpināsim arī par tām melonēm un arbūziem, jo Līgai ir, nu tā kā, ja es jums spētu ar vārdiem uzgleznot gleznu, tad tur būtu ārkārtīgi skaisti toņi, dažādas tekstūras, tur arī ir kaut kas ēdams. Līga, pastāstu lūdzu, kas aug tavā dārzā, kas ir varbūt tas, ar ko tu pati visvairāk lepojos, un pats svarīgākais, kas man sautīgu iemeslu dēļ ļoti interesē, no kurienes tev tā izpratne un zināšanas par to, kā tādu dārzu radīt.
Jā, nu, kur gal lai sāk? Kas pie mums aug? Nu, pie mums šobrīd, tad mums ir divi īpašumi. Viens, kas ir mums ogrē, kur mēs iekopjam jau pāris, nē, bet kaut kādus 4 vai 5 gadus. Un tad mums ir tikko novembrī iegādāts jauns īpašums, krietni lielāks, 2,5 hektāri. Un tur pagājām nav nekā, tur ir tikai priedes lielas izauguši, neliels mežiņš, pļava un tā.
Galvenais, ka tu nosauci tik daudz lietas un saki, nekā nav. Jā. Priedes, pļava, nu jo tas ir skaisti.
Jā, bet nu tā, lai tur izveidot tā dārza dizaina, tur ir kārtīgi jāpastrā. Bet tā dārziņā, kas mums ir ogrē, kas ir 1000 kvadrātmetrus liels īpašums, tur mēs esam paspējuši jau sabakstīt zemē visu iespējumu. Un es īstenībā gāju pēc tāda principa, ka Es gribēju, lai man ir katrs augs, kuru varētu, tā kā, par kuru var papriecāties. Un, teiksim, ja ir jasmīna zied, tad lai man arī mājās ir tas jasmīnas ceriņš un tā tālāk, rododendrs, lai man ir no katra kaut kā nedaudz, lai es varu priecāties līdz ar visiem, kuriem arī kaut kas zied sētā vai kaut kur. Un man arī vismaz viens šāds augs ir, jo, protams, tur tā teritorija neatļauj varbūt ļoti tādas milzīgas apstādījumas, bet to es cenšos. Un vēlams, tur ir tās augstās dobas, kurās es audzēju dārziņus, un ne tikai es viņus miksēju kopā ar ziediem, es tur burkāniem piestādu klāt, nezinu, cinies un saules puķes un vēl kaut ko, lai arī tas dārziņu dārzs ir tāds, kurā gribas ieiet un papriecāties un uz to smaržu un vispārējo. Un vēl mums ir arī siltumnīca, siltumnīcā jau aug tomāti, zemenītes sarkanas jau mums tur ir un jā, tie arbūzi melonis un viss kaut kas guķīši. tā kā jā, par tām zināšanām, nu, es nāku no lauku sētas, Kurzemē, un tur ir tā, ka es baigi jau nepievērs uzmanību, ko tā mamma tur dara. Kaut ko viņa tur audzē, kartupeļas, bietas, burkāns un to pašu, ko visi par laukos audzē. Un man tas absolūti neinteresē, es negribēju to darīt, negribēju ravēt, kā jebkurš normāls jaunietis. bet, jā. un, jā, kaut ko es ar vienu acu kaktiņu redzēju, kā viņi to darīja, bet tā, lai pievērstu uzmanību, nu, es zināju tos pašu puķus, ko visi, tur tulpa, roze un pujena, jā. Bet tas arī bija viss ar manām sākotnējām zināšanām, kad es nokļuvu pie tā sava īpašumā, kas mums ir ogrē. Un tad sākās ļoti liels mācīšanās process, atkal pašmācības ceļā, līdzīgi kā fotogrāfija, arī visu dārzi ziņā es mācījos pati, tur vienkārši googlēju par katru augu, ko es gribu audzēt, un tā pamazām kaut ko liku klāt, tur pirmajā gadā es varbūt audzēju tikai kartupeļus, laikam sīpolus un kaut ko tādu, nākamajā gadā jau es gribēju būt kādu puķi iestādīt, tad atkal skatījos, kā tās puķis no sēklas izaudzēt, un šobrīd esmu nonāks līdz tam punktam, kad man ļoti, ļoti interesē ziemcietes, dažādi tādi ilgtermiņa ieguldījumi, tādi augi, kuri augst tev katru gadu no gada, un tiešām jau vēlos veidot tāds skaists liels dobas ar ziemcietēm jaunajā īpašumā.
Es tikai gribēju pajautāt, kā tev pietiek laiks tam visam? Nu, vai kur tu atrodi laiku? Kā tu plāno? Man liekas, es jau sen būtu jau aizpildējis, nezinu,
nu,
kosmosā.
Tas ir labs jautājums, jo laika ir tik, cik ir manā ļoti bieži, tīpaši maijā un vasarā šķiet, ka man vajadzētu vismaz vēl 10 stundas dienā, lai es varu paspēt visu izdarīt. Es ietaupu savu laiku uz tā, ka man māja ir bardakā tīpaši šajā periodā. Viss ir vienkārši, man liekas, man istabas izstāsta kā primārkā akciju laikā. Viss ir drēbs pa gaisu, viss ir traki.
Kā akciju laikā ļoti labi.
Nē.
Bet, nu jā, nu, uz kaut ko, protams, tas laiks tiek ietaupīts uz Ja es netaupu, tur es cenšos pagulēt tās 8 stundas, jo cilvēki vienkārši nav spēka to visu darīt. Vēl viens, varbūt laika ietaupības, tas, ka es, nu, man nav bērnu, kur jāpieskat jaudzinas, esmu pagaidām vēl ar savu vīru divatā. Un tādā ziņā viņš arī man liels palīgs, man vīrs ļoti palīdz visos darbos, mums nav tāda maisaimniecība, kurā man ir tikai jāmazgāt trauku vai kaut kas tāds, tā kā viņš man pat pēdējā sezonā, kad tiešām ir ļoti, ļoti daudz darba palīdz, bet paravēt kādu dobu un tā.
Es nezinu, vai es tev vajadzēju teikt skaļu līgu, tagad tu cargā viņu.
To es nesam droši, viss kārtība.
Klau, sievietēm kaut kādā vecuma posmā, tā kā saka, nepatika runā par viņu vecumu, bet es domāju, tev tas ir vēl tālu, tev ir 26 gadi. Ja es rēķinu pareizi, tad tas pirmais īpašums tavās čaklajās rokās nonāca, ka tev bija kādi 21-22.
Jā, tieši tā.
Tu savā Instagramā pati arī raksti, ka tu interesē mindful living. Caur visiem taviem darbiem spraucis ārā tāds pamatīgums lietām, tādas rūpes par dabu. Vai tev tas no mammas, vai no kurienes, un varbūt kas ir tās lietas, kas tev pasaulē šķiet visneforšākās, un ko tu kā saimniece savam īpašumam mēģini pati mācīties un vērst par labu, un varbūt ieteiktu citiem?
Cik labs jautājums.
Jā, man... Jā, es pat tiešām pat arī nezinu, no kurienes manī ir šī mīlestība pret dabu. Varbūt tas ir tas, kā es uzaugu tādā samērā neskartā lauku vidē, kurā neizmanto ķimikālijas, kurā ir blakus meša, kur es staigājos. Un, man ir tāda mīlestība par to visu, es gribu to aizsargāt, es gribu palīdzēt bitēm, cik vien varu, un man liekas, ka jebkurš zieds, kuru tu iestādi, jebkurš koks, kuru tu iestādi, tas viss palīdz mūsu zemē, mūsu pasaulē, un arī pat esmu novērojis, kā es jūtos tomēr vidē, kurā ir šie tie augi, un kāpēc mēs arī tad, kad esam saguruši, mēs braucam vai pie jūras iztaigāties vai mežā iztaigāties, un kāpēc mums tas dod to enerģiju, un liek justies labāk, un kāpēc gan šādu vidī sev, nu labi jūru, nē, bet mežu vai kaut kādu dārzu, neizveidot tieši blakus šādu tādu oāzi, kurā atgūt spēkus, lai gan, protams, arī šī te dārza iekopšana prasa enerģiju, bet tur ir kaut kāda līdzīga sporta zāle, ka tu eji un pasporto un atnāca vēl it kā noguris, bet enerģiskāks, tā kā tu jūties labāk, līdzīgi ir ar dārzu, it kā tu eji, tur strādā rocs un ravē, bet tu atnāci tāds laimīgs, piepildīts un tā, ar tādu prieku par paveikto un enerģiskāks.
Es tevi citēšu ar šo, ko tu tikko pateici, man liekas, es, mums ir bijuši pat tādi profesionāli nopietni ļoti dārznieki, un viņi ālaši pasaka kaut ko tādu, kas tev liekas, viņš runā par dārzu, bet ka tas arī tā kā dzīvē atspoguļojas. Mm-hmm. Bet šis, ko tu pateici, arī bija tā kā naglai uz galvas, man liekas.
Ceļā uz mājām, sadarbībā ar Kurši, kad būvē un cel, remontē vai iekārto, māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīsi visu, kas vajadzīgs, kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Tādam tavam sekotājam un skatītājam no malas, arī man šķita, ka tu jau dzīvo sapņu dārzā sapņu īpašumā, un tad jāparādījās tas ļoti, ļoti skaistais. Tev vēl brīnišķīgi izdodas parādīt to caur fotogrāfijām, pašums, kurā ir priedītes, tāda viegla mīgliņa un riet vai aust saule. Kā jūs nonācāt tam, kad jums esošajā dārziņā un mājiņā ir par šauru? Un kā jūs satikāties ar to savu sapņu īpašumu, kuram nosaukums arī brīnišķīgs?
Skuiņas. Jā, skuiņas. Diezgan piestāv, jo tur ir daudz eglas un daudz skuiņas. Ar to visu, kāpēc mēs izdomājam, ka mums vajag, tāpēc, ka nu, man pietrūkst tā plašuma, kas man bija bērnībā, tiešām plaša lauka, īstas pļavas apkārt, jo šobrīd mēs Ogrē dzīvojam tādā dārziņu privātmāju rajonā, kurā ir ļoti mājiņa pie mājiņas, žodziņš pie žodziņa, un ļoti var just tos kaimiņus, un jā, un var arī redzēt visu šīs te mājas, un visu kaut ko tādu man ļoti patīk. Nu, līdzīgi kā tu labprātīgāk sāktu gleznot uz tīras gleznas, tīras kanvas, tas rezultāts būs, protams, foršāks nekā, ja tu sāc uz kaut kādas jau, kur kaut kas ir, un tev tur jāmēģina pārdomāt, kā tur aizslēpt tur kaimiņu šķūnīti aiz kaut kādu koka, bet nevar stādīt par tuvu tam žogam, jo ir visādi tur noteikumi un vēl kaut kas, un vēl arī mums ir samērā neliela māja, un prasās tomēr plašāku teritoriju un plašāku arī šo te dzīvojamo telpu. Un jā, gribējās būt arī pašiem par sevi, jo šobrīd mūsu Ogres īpašumā viesojas dārziņā man vīra Omīte un mamma, viņām tur ir siltumnīca un pāris dobītes, un tā mēs tur dzīvojam divatā ar vīru, bet jā, gribas, lai ir tāds pilnībā mans dārziņš. Es domāju, ka daudz sapratīs, ka divas saimnieces ne tikai mājā, bet arī dārzā nav laba doma.
Cik ir liela māja, drīkst jautāt šobrīd?
Mūsu māja, man liekas, ir līdzīgi jūs iepriekšējai tēmai, gan drīz vai tiny house, mums ir 44 kvadrātmetru mājiņa.
Mums ir divi tiny house, ja mēs pilnīgi rēķinam pret to, kādu māju ir Ulrikai un Raimandam.
Jā, nu tas ir ok diviem, bet, nu, ja grib būt bišķiņ vairāk kā divi ar laiku, tad jāsāk domāt kaut kas plašāks. Un jā, tu teici pareizi, mums ir divi tiny house, mums ir arī busiņš, kurā ir, es nezinu, 9 kvadrātmetru varbūt vai 8, kaut kas tāds. Tur ir diezgan šauri, bet viss iedzīvēji vajadzīgais tur ir salikts un sakārtots var dzīvot. Un mums arī šobrīd viņš ir aizvests uz mūsu šo jauno īpašumu kā tāda pagaidu mājiņa.
Kā jūs satikāties ar skuiņām? Jo bieži un vairumā gadījumu nav viegli satikt to savu sapņu zemes gabalu.
Mums, es vispār kaut kā cenšos vienmēr sev noskaņot, ka kaut kādas lietas būs vieglas un varbūt to var saukt par pozitīvo domu spēku vai kaut ko tādu vai par manifestēšanu, bet es centos jau noskaņoties, ka nebūs grūti un ka mēs atradīsim un viss būs kārtībā un tā arī par laimi notika. Un mēs 4 mēnešu laikā atradām šo īpašumu, meklējām pa visām vietām, kur vien var meklēt, SSI, pie nekustamo īpašuma aģentūrām un tur pat Facebookā un visur, kur liek tos sludinājumus un atradām mēs viņu SSA. Iegādājāmies mēs viņu no uzņēmuma, kuram šī zeme piederēja jau daudz gadus, un tur nekas netika darīts, vienkārši jau tiešām kaut 20 gadus vienkārši zemīte, priedzis augušas, un viņiem vairs to zemi nevajag. Ļoti patika arī tā atrašanās vieta, samērā netālu no Rīgas, tas bija viens no mūsu pamatlietām, kur mēs arī skatījāmies, meklējām hektāru, šeit tad drusciņu vairāk, nāksies iespringt, bet nu labi. Un meklējām, jā, lai ir kaut kādas pusstundas līdz stundas braucienā no Rīgas, kas, ko mēs arī atradām. Un vēl palēmējās arī, ka netālu no Ogres, līdz ar to arī tagad ir diezgan viegli izbraukāt šurpa turpa tur, un vēl vakar braucām tur sasaka dālīs, jo, protams, viņus tur jau sastādīju, pārāk agri iespējams, bet jā, un tā. Tā mēs to meklējām, ļoti arī skatījāmies līdz visādiem tur apgrūtinājumiem, visādām tādām ķezām, kas varētu būt ar kodām īpašumiem, mēģinājām nesasniegt neko. Tāds viens no, man liekas, labākajiem padomiem, ko es varētu dot, ir runāt ar kaimiņiem, jo viņi zinās visu, kas tur apkārt ir. Viņi zina, nu, pirmkārt, tur pajautāt, cik, nezinu, viņiem dziļa raka vai dziļurbums, lai tu zinātu, cik būs aptuveni arī tev, nocakaidrot vienmēr arī laicīgi kaut kādas elektrības pieslēgšanas izmaksas, ja tur nav. Mēs jau arī pēc viena tāda starpgadījuma, kurā mēs gandrīz nopirkām īpašumu ar atkritumiem zem par aprektiem.
Oh, wow.
Turpmāk braucām ar lāpstu un rakām bišķiņu bedri, lai redzētu, kas tur slēpjas apakšā un kāda ir tā augsta, jo tomēr jau es gribu tur dārzu, lai es neiebraucu auzās ar to visu. Un, jā, mums bija viens gadījums, kurā mēs aizbraucām, visu tur forš, saimnieks tur neko, viss ir labi, reliefs fains, izrādās tas reliefs ir tas, ka tur agrāk bijis karjeras, un tad tas karjeras ir vienkārši aizrakts ar būgružiem, un vēl vietējie iedzīvotāji neskapēc ir sākuši vest tur atkritumus un zemetuši, un Un tad mēs runājām ar šiem kaimiņiem, viņi mums visu šo izstāstīja un paņēmām no viņiem lāpes, no tiem kaimiņiem aizgājām mēģināt izrakt bedri, bet tas nav iespējams, jo tur vienkārši lāpes nevar dabūt zemē, cik tur ir grants un tāda slikta zeme. Un it kā jau auga, tur visādi augi pa virsmu, man likās normāla zeme, tur auga kaut kādas smilgas un ābeles gar malām zied, bet nē, tur viss bija ļoti slikti un labi, ka izmukām no tā.
Tā arī vienmēr visus aicinu parunāties ar kaimiņiem, bet lāpstas lieta ir vienkārši magic, tas Jā. Ir ļoti, ļoti būtiski, Jā. Tiešām ir cevišķi, tad ir tādi lieli sapņu un ambīcijas saistībā ar dārzu.
Ceļā uz mājām, sadarbībā ar Kurši, kad būvē un cel, remontē vai iekārto, māju, dārzu vai pagalmu, Kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Skuiņus tāds izklausās ārkārtīgi romantisks, un jā, man visu laiku ir tāda, tas golden hour skats, tad, kad es domāju par jūsu skuiņām, kā ar praktisko pusi, jo es domāju, ka ik viens gribētu, lai blakus nav ļoti tūk kaimiņi, līdz tam brīdim, kad vai kaut kādu palīdzību, vai jāizved kaut kur bērni, kā jums tur ar infrastruktūru?
Jā, to mēs arī ņemām vērā, no vienas puses tādā, sapņu pasaulītēm un gribētu dzīvot meža vidiņā, ka tur stirniņas staigā pa tavu dārzu, iztēlojoties, ka viņas nenograužu.
Es gribētu teikt.
Bet realitātē, jā, man tomēr gribas, lai ir blakus kaut vai viens kaimiņš, kurš var piešķilt mašīnu, ja viņa ziemā nelac vai kaut kādas tādas situācijas. Mums tur ir. Mums tur ir ļoti jauka kaimiņiene, Zenta. un viņa mums palīdz arī šobrīd ar ūdeni, šeit tad aizdot no savu dīķīšu un ir vēl pāris kaimiņienes un It kā mums turpat netāli būtu jābūt vēl ciematam, cik ātri tur tas attīstīsies, to es nezinu, bet man tā likās tāda pozitīva iezīme, jo tas būtu arī labi, teiksim, nu, ja mums kaut kad būs bērni, tad tomēr kaut kādi draugi apkārt gan jau tajās mājās būtu un tā kaut kā. Ir labi un ir forši cilvēki mūsu tiešajā blakus kaimiņā, bet divi, kas bija ļoti līdzīgi īpašumi kā mums, viņi abi ir nopirkt šobrīd starp mums. Ap mums, nevis starp mums. Mēs sanākam pa vidiņu. Vieni viņi mēģina audzēt smilcērkšķu lauku, arī tik uzcelšu māju jaunu, bet otrajā galā, tā kā, ka nav super to mums. Un blakus tikko nopirka īpašam arī šķiet, ka sieviete, kur arī ļoti ir dabūs, tu, tāda eko sieviete, man liekas, viņai pat ir zirgs. Es ceru, ka viņi tur viņu atvedīs.
Vienkārši super, un man liekas, ka ļoti liela tavu panākumu atslēga ir tieši tas, ka tu pati sev pasaki, ka būs viegli un būs forši un varbūt forši, un to mums katram vajag atcerēties biežāk. tagad tu saki, ka jūs dzīvojat jūsu būsiņā, kam es joprojām vēl neskaros klāt, bet pieskarsimies. Bet kā ar tiem plāniem varbūt var mums pamodelēt kādas tās lietas, ko jūs jau esat izdarījuši, tātad dālīs tev ir pamata siltumnīcai, un jā, vai jūs esat atraduši būnieku, kas ir tas projekts, varbūt aptuveni tu mums vari vizualizēt, un tad, kad pēc gadiem X jūs tur būs viss pabeigts, nu tik cik mājā parasti viss ir pabeigts, pamodelē, kā tur izskatīsies.
Vispār pašas pirmās lietas, ko mēs izdarījām, mēs izveidojām pārvadu, ja pārbrauktu uz ceļu, pārgrāvim uz šo īpašumu, jo tas tur nebija. Un, ja kādam šķiet, ka tas ir super vienkārši, tad tā nav. Tas arī viss ir caur projektiem, caur visām tādām lietām birokrātiskām. Tas mums aizņēma ziemas periodu, elektrību pieslēdzām, un tagad mēs sākam iesniegt projektus mazajām ēkām, kas šādā laukviensētā drīkst būt līdz 60 kvadrātmetriem, tad drīkst pats izveidot projektu un iesniegt prasību par šo te būvi. Un mēs jau saņēmām pozitīvu atbildi, ka varam izbūvēt, tad sākt būvniecības siltumnīcai, kuras projektu mēs izveidojām, un gaidām apstiprinājumu arī saimniecības ēkai. Tad, protams, nākamais solis būs šī te lielā, nu, cik lielā, es pat teiktu samērā nelielā, aptuveni 100 līdz 120 kvadrātmetrus lielā māja. Mājā mēs esam atraduši foršus vietējos arhitektus, kuri viņu sāk šobrīd zīmēt. Un tad jau arī to pamazām iesniegsim, bet mēs ar to ļoti tā nesasteidzamies. Mēs šobrīd rīkojamies arī ar līdzekļiem, kas mums ir iekrājušies, kas mums ir šobrīd. Un līdz mēs nepārdosim noteikti šo te ogras īpašumu, tad mēs arī noteikti nesāksim kaut kādus pamatus likt šeit lielajai mājai. Bet mums ir mērķis šogad uzbūvēt saimniecības ēku, tas pēc tam noteikti. Un siltumnīca šoreiz sanāk, mēs viņus sākuši ātrāk nekā to saimniecības ēku, bet tas arī īstenībā nav tāds mega obligāts mērķis, kas mēs cenšamies sevi nesastresināt ar to, ka kaut kas obligāti jāizdara, jo zinot, kā šajās būvniecībās iet, cik bieži kaut kas aizķerās, kaut kādi dokumenti ekstra nepieciešami vai kaut kas tāds, tad mēs vienkārši kā ir tā ir, tik ātri arī kustamies uz priekšu. Un ja sanāks to siltumnīcu līdz rudenim uzcelt, nu super forši, bet ja nē, tad nākamgad, nu, laiks ir.
Cik interesanti, no otras puses tā kā liekas, ka tu sāc ar siltumnīcu, tad ir saimnieci, un tā tikai dzīvojamā mājā.
Un man šķiet, ka tās trīs sezonas, kurās mēs tad tiekamies ar kolosāliem cilvēkiem un runājamies, ir ļoti spilgts pierādījums tam, ka nav tāds viens pareizais veids vai viens pareizais ceļš kādu iet, ka tev tiešām tikai vienīgi sevi ir jāklausās. Mēs, paldies Dievam, dzīvām tādā gadsimtā, kur jebko var izdarīt tieši tā, kā tu vēlies.
Jā, mēs šo saimniecības ēku sākām pirmo veidot, tāpēc, lai mums ir kur glabāt instrumentus, lai mums ir arī apsildām vieta, kurā nakšņot. Mēs arī viņā ielikām labierīcības, dušu, tualetu, tā tālāk, lai mums ir kur palikt, kamēr mēs paši ceļam šo te māju, un mēs arī paši celsim šo te saimniecības ēku. Nu, protams, kur nepieciešams piesaistīsim profesionāļus, kur mums zināšanas un prasmes ir par īsu, bet mēs jau principā ogras māju esam uztaisījuši paši lielākoties vīrs, ir arī daudz, kur palīdzējis celtniecībā, jaunībā ar tēti, strādājot kopā, un līdz ar to tās zināšanas kaut kādas ir, protams, ne profesionālā līmenī, bet gana, lai veidot kaut ko sev, tīpaši tādu lietu kā saimniecības ēka. Un māju mēs arī centīsimies jācelt paši, cik varēsim, noteikti tur jau gan pieaicināsim kaut kādu profesionālu blakus, lai roku rokā strādātu, un tāpēc mums arī ir tas varbūt apgrieztais variants, ka sākumā mēs taisam to saimniecības ēklē, kur glabāt visu šīs lietas vai kaut vai zāles pļāvē, kur tur vajag šobrīd arī, šobrīd mēs izlīdzamies ar kaimiņu izpalīdzīšanu, bet jā.
Cepuri nost.
Jā, papildus jautājums, vai tīri intereses pēc. Kāpēc jūs neņēmāt jau gatavu māju, ja, kaut kur, nu, arī ja vienalga var skatīties kaut vai tajā pašā pļavā, kur kaimiņi tālu?
Tas ir labs jautājums. Mēs bijām par to domājuši, ka būtu jau, protams, ērtāk nopirkt māju, kur jau ir gatava, kaut vai vecu remontējam un tad tā kā remontēt viņu, bet tomēr, kaut kā sabijāmies no visādu paziņu dzirdētajiem stāstiem, ka tu nekad nevar zināt, kā kāds viņu ir cēlis, kādas tur problēmas slēpjas viņā, neviens tev to neteiks pie pirkšanas, un tu to atklāsi tikai tad, kad tu sāksi kaut kur dziļāk rakties. Un tas, laikam, ir viens. Otrs, man ir ļoti, ļoti skaidri redzams savā vīzijā, kādus gribu redzēt to māju. Es pat pati kaut kādu mirkli apsvēru, varbūt iet mācīties par arhitektu vai kaut ko tādu, jo man tiešām šis viss ļoti, ļoti saista. Es varu stundām vienkārši modelēt mājas izkārtojumu, domāt, kā ko labāk, kā ir ērtāk, kas ir praktiskāk, bet reizē arī skaisti. Un tad es sapratu, ka man būtu grūti būt šajā te ierobežotajā mājā, kurā tomēr ir kaut kas jau kā ir. Un visbiežāk arī šis mājas ir ar maziem lodziņiem, kas ir tas, ko es tiešām negribu. Es gribu ļoti liels logus un daudz. Un jā, un tad to visu pārbūvēt vai nesanāk pat dārgāk nekā uzcelt pašam.
Ļoti bieži, jā. Mēs ļoti bieži dzirdam stāstus, kad kāds vēlas nedzīvot Rīgā vai nedzīvot ārkārtīgi tū Rīgai, un ļoti bieži tā problēma, ar ko nākas saskarties, ir tas, ka banka nekreditē vai dod ārkārtīgi mazu daļu no tās naudas, ko tev vajag vispār, lai uzbūvētu. Līdz ar to tev vajag ļoti lielu paša investīciju un ieguldījumu. Kur jūs esat uz tās robežiņas, vai jūs par to esat jau runājuši ar kādu kredīta aizdevēju, vai varbūt jums ir zelta pods zem gultas, ko jūs esat sakrājuši?
Mēs vēl neesam par šo runājuši, bet mēs esam konsultējušies ar visiem draugiem, paziņām, kas šobrīd arī mums ceļ apkārt mājas, arī pierīgas rajonos un tā. Tā kā mēs aptuveni saprotam tās izmaksas, tās to, ko parasti šī banka piedāvā, tad mēs esam sapratuši, ka vislabākais veids ir maksimāli tālu tikt pašiem pa saviem līdzekļiem. Un tad jau tomēr tas īpašums, ko ieķīlā, teiksim, ja tev jau tur ir māja ar saviem pamatiem, vai varbūt pat jau karkasu tik tālu uztaisīt pa saviem līdzekļiem, viņi jau tad ir daudz draudzīgāk un labvēlīgāk, lai piešķirt šo kredītu. Un mums ir kaut kas iekrātas, protams, tas viss ceļot, viss šīs ēkas ātri kūst un ātri tērējas, bet nu, strādāsim čakli un gan jau būs okay, un ja kas iepauzēsim kādā mirklī. Protams, kā jūs arī minēju, mums ir šis ogrs īpašums, kurš tiks pārdots un tā noteikti arī kaut kas ienāks.
Cepuri nost jums patiešām, Līga, visi īkšķi sakrustoti par jums. Un varbūt, ja kāds klausoties šo sarunu, štuku un baigi gribētos ogrē kādu foršu īpašumu, jā. Nu, uzsit Līgai ziņu. Varbūt, ka mums jā, tā sanāk.
Rudenī, rudenī kaut kur sāksim jautrīkot.
Ceļā uz mājām – sadarbībā ar Kurši. Kad būvē un cel, remontē vai iekārto māju, dārzu vai pagalmu, kuršos atradīs visu, kas vajadzīgs. Kā plašu sortimentu, tā īsto padomu. Kurši – īstā izvēle.
Pastāsti lūdzu, kas tavā visā dārznieces / saimnieces karjerā ir bijis visizaicinošākais līdz šim?
Laikam, ka viena no tām lietām ir tā sadzīvošana ar otrām saimniecēm. Jo, nu, tomēr tu nevari realizēt to savu vīziju, ka tur ir, nezinu, tikai rozā un violeti toņi dārzā, ja tev ir...
Zeltenas rozītes.
Spilgtīs sarkanas un neon oranģes. Jā, tad tas viss tomēr to kopskatu samainu vietām un ir kaut kādi, jā, šeit kompromisi, uz ko ir jāiziet. Otrs varētu būt tas, ka es agrāk, ka tikko sāku, es diezgan daudz koncentrējos un meklēju informāciju tādā internetā un diezgan daudz bija koncentrējusies uz kuriem ārzemju blogeriem, kuriem it kā es skatījos, lai tas laikapstākļu zona, kurā viņi atrodas, ir līdzīga mūsējai, tad ir šīs ziemas un tā tālāk, bet tomēr ir lietas, kas atšķirās mums un nestrādā Latvijā tā, kā tas varbūt strādā kaut kādā Amerikas štatā, kurā ir ziema, bet tomēr ne tāda kā mums. Un jā, tas ļoti, ļoti visu izmaina, bet toties latviešu valodā šī informācija ir samērā maz un tāda reizēm pat gribas teikt nedaudz novecojusi brīžiem un grūti, jā, saprast, kā ar kur Amerikā jau dara tā un tā. Vai tu tiešām Latvijā tā nevar darīt? Tad daudz ko es testēju, ko tad var darīt, ko nevar darīt. Nu, kaut vai es biju pirmajā sezonā izlasījusi, kad var mūsu apstākļos izaudzēt divreiz kartupeļu ražu. Nekad dzīvē nebija redzējusi, ka kāds tā Latvijā darīt. Bet Amerikā tā kā tā var paspēt izdarīt un arī ziemas periodā un tā skatoties pēc mēnešiem, it kā arī jāsanāk. Mēģināju, pirms nekas nesanāt. Ne, nu kaut kas tur izaug, bet ne tā kā.
Kad tu stādīji to otru reizi?
Uzreiz, ko es tu noņem pirmos tos akros kartupeļus, sanāk kaut kad pēc jāņiem.
Tā kā tajā pašā dobītē tu mēģini?
Jā. Okay. Nu tā, nu tādas lietas.
Ļoti tas ir, interesanti. Es vispār nevienu to aizdomāju.
Jā, nu tā jau kaut kādas lietas jau var divreiz gadā paspēt izaudzēt kaut kādas, nezinu, pupas, piemēram, vai kaut ko tādu. Bet jā, nu tā ir, laikam, viena no tām kļūdiņām vai kaut ko tādu, ko es arī ieteiktu tomēr pārbaudīt un vairāk tomēr klausīt Latvijas informācijai, jo viņi droši vien būs akurāti. Vai vismaz kādām foršam uzticamam dārzniekam Latvijā, kurš arī jau ir pamēģinājis un jā, zinu, ko runā.
Klau, nu pieķersimies tam busiņu stāstam.
Nu, drosti.
Jums ir tāds, nu, sapņu busiņš. tāds, ar kuru visi, man liekas, visi ceļotāji, un arī pat tie, kas varbūt nav baigi liela ceļotāji, ir tāds kaut kur sapnīts, ka es ar tā gribētu iesaisties savā foršajā busiņā un laist uz Portugāli, piemēram. Mm-hmm. Un jūs esat tie, kas ne tikai runā un sapņo, bet arī dara pilnīgi visās savas dzīves plāksnēs, un jums tāds busiņš ir. Cik jums ilgi tāds ir, un kā jūs pie tā tikātu?
Tā, mēs viņu nopirkām laikam pirms diviem, ne, trīs jau gadiem. Paspējām aizbraukt katrā no šiem te gadiem vienā tādā ceļojumā. Pirmajā reizē, kad mēs viņu nopirkām, mēs viņu uztaisījām, nu, mēs viņu nopirkām vienkāršu kravas busu ar tukšu aizmuguri, trīs vietām, trīs sēdekļiem priekšā.
Es ātri iespraudīšos, ka tagad viņš vienkārši ir tāds kā nu, no Pinterest visforšākais busiņš, ko tu vari iedomāties, tāds nu, visforšākais tālāk, lai pati līga.
Jā, paldies. Un jā, nu mēs mēnešu laikā viņu salikām kā kemperi. Tas bija ekstrēmi ātri, tas arī tādēļ, ka mēs šis gan bija laiks, kurā mēs ietaupījām uz miegu, jo mēs gribējām paspēt ar viņu aizbraukt uz Itāliju reizē ar mūsu draugiem. Mēs ar viņu to paspējām ar visām dokumentācijām, ar to, ka mums pieņēma projektu, samainīja tehnisko pasi no kravas busa uz kemperi. Jā, viss sanāca, viss aizdevām, mēs sapratām kaut kāds nepilnības dizainā, kuras tomēr gribas pamainīt, tad jau nākamajā gadā, pa ziemu, pa pavasari izmainījām šīs lietas. Mēs sapratām, ka gulta ir pa īsu priekš manu vīra. Ja mēs viņu bijām nokuši no sienas uz sienu, jā, nevis garākajā tā kā busiņā garumā. Un tur ir kaut kāds 1,85 m, un mans vīrs ir 1,90 m gandrīz, un es nesaprotu, kur viņam vispār likās tā laba ideja jau sākumā, jo es viņam, man liekas, kādas 5 reizes pārjautāju, tu čisti tā varēsi nogulēt. Tā kā tu saproti, tas lielāks par mani, un tu man netraucēsi, nesāk gulēt pa diagonāli, tā ka man tur nav kur gulēt. Un tā bija, viņš gulēja pa diagonāli, man nebija kur gulēt, un jā, viņam bija klaustrofobija bez maz vai, un es viņu pilnībā saprotu. Un tad mēs to gultu pārcēlām citādākā dīvānu, saliekamu jau tādā garākā vietā, un tur viņš mierīgi kājiņas pārkarināt pāri, ja vajag, un viņa ir 2 metri garumā, un viss ir tagad forši.
Vieši, man pat trūkst vārdu, tā nav bieži. Ok, mēs tātad nopirkām krāvas busiņu, un tur uztaisījām visu, un pēc mēnešu braucām uz Itāliju. Tā kā kā? Tā kā ar savām rokām? Tā kā kur meklēja gultu kemperim, piemēram? Kā skapīši rodas?
Uztaisīt.
Kā, kā?
Uztaisīt. Un uztaisīt.
Jā, es drīzāk uztaisa, jā, tā ir.
Jā, mēs jau neesam nekāda mēbeļa izgatavotāji. Tās mēbeles ir šķības un greizes. Labi, viņas funkcionē. Viņas ir arī veidotas no kuriem parastiem, pārstrādātiem, bez maksas dabūtiem materiāliem. Kaut kur, kas no paletēm noņemts, kaut kas, kur mēs atpirkām nedaudz materiālus no vīra tēta, kas viņam jau sen stāv un nav vajadzīgi priekš šīs virtuves iekārtas. Nu, labi, gultai mēs tur nopirkām redeles, vēl kaut ko matraci. Lai gan ne, pirmajā reizē mēs nepirkām pat matriču, jo mums jau bija iekrājušies, zin kā, ka ciemiņi brauc ciemos kaut kādi jau parasti ir, tos mēs tur sametām un vairākās kārtās. Un tā, nu, es esmu tāds cilvēks, kurš arī var iztikt jeb kādos apstākļos, man tur nevajag obligāti karstu dušu no rītiem. Nu, esmu uzaugusi laukos 16 gadus vispār bez dušas, ja, tā kā ir cita veida, kā sevi sakopt un būt smaržīgam. Un tāpēc man arī šī pusiņa dzīve likās ok, gan ērta priekš manis. Un jā, mums, teiksim, tur nav duša, mums nav labierīcības, bet tu jebkuru braucot, ja tu nebrauc kaut kā galīgā, es nezinu, džungļos, tad tur vienmēr pa ceļam būs kaut kas viss no tā. Un mēs arī pieturējāmies pie ļoti minimālām izmaksām. Busiņu mēs nopirkām par 2,5 tūkstošiem laikam, kas tagad tā atskatoties, tā nav labākā doma pirkt tik lēt busiņu. Nu, jo tomēr viņam būs tehniskas problēmas, mēs ar to rēķinājāmies, ka būs. Un mēs rēķinājāmies, ka būs jālabo ik pa laikam kaut kas tāds. Bet tomēr šobrīd tāda skumjā patiesība ir tāda, ka viņam ir saplīsis motors, un viņš nav nu kur šobrīd darbināms, no to nomaiņa kaut kādu 1,5 tūkstoši varētu būt. Tā kā mēs šobrīd uz to vispār nefokusējamies, un patiesībā mums briest ceļojums atkal ar tādu arī kempinga stilā, bet ar auto šoreiz un jumta telti. Tas neaizliedz ceļot, un ir dažādi veidi, kā to darīt. Protams, busiņā tas ir ērtāk, tur var arī ārā lietas līst, bet cept savu siltā busiņā desiņas uz plīts, un tas, protams, ir sava veida pluss, ka tev ir tas busiņš, bet arī neliels apgrotinājums, jo daudzās Eiropas valstīs tu nevari kaut kur pārkoties ar tik lielu busu. Pirmkārt, fiziski ir grūtāk, bet labi, to mans vīrs ļoti prasmīgi prot izdarīt, bet arī tā kā aizliegts, vienkārši tur ir zīmes, ka kemper šeit nedrīkst iebraukt. Ja ja tev ir tomēr automašīna ar jumta telti, nu, tā nu neko nevar teikt, tu var braukt tur.
Tā, tad jūs tur varat gatavot ēst, jūs tur varat gulēt, tur ir super smuki, jūs tur jūtaties kā mājās. Vienīgais, kas tur nav, tā tad labierīcības un duša.
Jā.
Vai šādi ceļot sanāk lētāk?
Kad degviela nemaksāja 2 eiro, jā. Mm-hmm. Un tas arī atkarīgs no tā, cik tu ilgi esi šajā ceļojumā. Mums, diemžēl, bija tā, kad ir vīram jāatgriežas darbā, un viņš nevarēja šo darbu veikt attālināt, tad mums šie ceļojumi bija maksimums 3 nedēļas. Un uz 3 nedēļām, nu, tas tā aptuveni varbūt beigās ir aptuveni tas pats, mm-hmm. bet tas, ka tev ir tā brīvība sajūta, ir braukt, kur tu gribi, un citi plusi. Ja būtu iespēja, teiksim, uz 3 mēnešiem, teiksim, visiem ziemas mēnešiem tiešām aizbraukt uz to Portugālu, tas noteikti atmaksājas. Jā, tas vienkārši, cik ilgi mm-hmm. tu var paņemt mm-hmm. sev brīvu, arī kāds ir degvielas cenas, teiksim, tad, kad bija šīta degviela pa 2 eiro, mēs nekur nebraucām, tagad jau atkal paliek labāk, un tomēr būs viņiem ir liels patēriņš, uzmēr 10 litri uz 100, un caur polijai vien tiekot salsās.
O jā, vai tu pati arī rulē?
Ar manuālo kārbu ne.
Aha, okay. Un par tiem busiņa ceļojumiem. Varbūt mums var kaut kādas pāris ainiņas uzburt, kas tev... Ko jūs esat piedzīvojuši tamdēļ, ka jūs neceļojat varbūt ar lidmašīnu vai ar lielām turistu grupām kaut kādas ainas vai situācijas vai pasaciņas mazās, ko jums ir nācies tā piedzīvot?
Man liekas, ka jebkurā gadījumā pat, ja ceļo ar lidmašīnu, iznomā auto un brauc apkārt, neaizai tikai uz to pilsētu, kurā tev tur tam lidmašīna izmet. Tad tu esi redzējis, es nezinu, 1% no tās valsts, un tie lauki ir, man liekas, tieši tas, ko tu, kā tu vari iepazīst, to kultūru un visu to valsti. Mēs tā vienmēr arī darām, ka mēs arī lidojot ar lidmašīnu, nomājam auto un dodamies apkārt. Un, protams, kad ar busiņu tas ir reiz 10, tā ir šī arī brīvības sajūta, ka tev nav jābūt 6 uz check-in Airbnb. Tu vari kaut vai līdz 10 tajā naktī kaut kur ballēties, tad kaut kur aiziet, aizbraukt, atrast savu vietiņu un tā tālāk. Bet ir, protams, arī savi tādi Instagram vs reality momenti, ka tev šķiet, ka tu gulēsi katru vakaru pie kaut kādu Gardas ezera aptuveni tur ar durvīm vaļā un būs tik skaisti, vēros zvaigznes. Tā nav, jo tur noteikti visur ir zīmes, ka tu nedrīkst parkoties, ka tu nedrīkst nakšņot. Un durvis vaļā biežāk arī tev nepaliks, jo būs vainu tajā vietā, kur drīkst parkoties, ļoti iespējams būs vēl citi kemperisti, vai arī būs augsts, tomēr vakaros, odi mušas un tā tālāk. Un nu tā realitāte beigās ir tāda vienkāršāka, aptuveni kaut kas. Nu, 70% gadījumu mēs nakšņojam kaut kādās benzīntankos vai vietās, kur fūras drīkst nakšņot, tur arī parasti kemperisti drīkst nakšņot. Nu tā, nekās pārāk tik ļoti skaisti, kā tas ir. Bet tas arī ir noteikti Eiropas daļā, ja tu aizbrauks līdz tajā Portugālē, nu tur gan, man liekas, ir tiešām van liferu, ja busiņu dzīves tāda, jā, vislabākā vieta, kur doties.
Meka.
Meka, jā.
Es esmu tāda saviņojusies, man esi ļoti, ļoti saiedvesmojusi, milzīgs tev paldies par to. Ja tev būtu tagad iespēja attīt, nu kādus tos 4 gadus atpakaļ, ko tu no savām šī brīža dārznieces gudrībām un padomiem varētu iedot līgai tai, kurai ir 21-22?
Ātrāk taisi augstās dobas. Es pirmā gada taisīju visu vagās. Pusvasaru pavadīju tur ravējot, smagi ravējot tās taciņas, jo tu jau viņas piestaigā, tur tās nezāles tā padaug, un tad tur tas ir jākaplē ārā un baigā noņemšanās. Un otrs šīs te augstās dobas veido kārtīgi ilgtermiņam. Nu, mums tas bija tāds ašais projekts toreiz un nebija arī vēl tik daudz līdzekļu. Latviski, man liekas, vispār neko nevarēja atrast, kā tādas augstās dobas forši veidot. Un, principā, mēs zinājām, ka varētu ieklāt tur kaut kāds ekstra materiāls iekšpusē, lai šī tā augstnē nenoēda to koku pārāk agri. Bet, es nezinu, laikam gribējās visu ātrāk, labāk kā vienmēr. Un izlaidām šo soli, un tagad jau es redzu, nu, protams, mums šīs dobas kalpo jau cik 5 gadus, es domāju, vēl 2 viņas varbūt nokalpos, mm-hmm. nu, tad jau gan viss koka mūs būs cauri, varbūt, ja mēs būtu šo te koku labāk aizsargājuši, ieklājuši kaut ko, un tā, tad varbūt mēs būtu, nu, vēl kādus 3-4 gadus izvilkuši. Tā kā tā, jā, ja taisa, tad taisa kārtīgi, bet no otras puses, nu redz, kā 7-8 gadus tāpat var, tad jā, arī tas ir tāds ašais labāk izdarīt nekā nedarīt, manuprāt.
Apaļojoties, varbūt, ka tu vari mums visiem zemes pilsoņiem un mammas dabas bērniem kaut ko foršu novēlēt?
Man liekas, katram ir jāiestāda savs kociņš, katram ir jāiestāda savu ziedu priekš bitēm un jārūpējas par to dabu. Man liekas, ka jā, nevajag visu nopļaut tikai tādu zālienu un ka vajag bišķiņ atbalstīt to dabu. Mēs viņā dzīvojam, mēs esam daļa no tā un, protams, izturēties arī ārpus savas sētas robežām pret šo dabu rūpīgi ar cieņu un mīlestību, jo nu, mēs eksistējam, tāpēc, ka ir tā daba. Ja viņas nebūtu, mēs arī nebūtu. Tā kā, laikam, tāds ir tas mans novēlējums katram sastādīt, cik vien katrs var un būt saskaņā ar to.
Man liekas, es vienreiz jau biju to teicis ceļā uz mājām kādā no epizodēm, bet varbūt arī nē. Mm-hmm. Bet kaut kur man šeit es biju to minējis, ka mums dabu te vajag, bet dabai mūs nevajag mm-hmm. palielam, tāpēc, jā, mums ir jārūpējis par to.
Tieši tā.
Un lai mēs šai varavīkšņu, šim varavīkšņu vienradžu ļoti romantiskajam brīdim iedotu nedaudz asumeņu, pasaki lūdzu, nu, ko tev besī darīt godīgi mājās? Vai kas ir tev nemīļākie darbi? Ok, tu teici, ka tev tur reizēm drebs tā kā uz akciju mētājies, es domāju, nu, ka izņemot manu draudzeni aiju, es domāju, katram tā gadās, bet varbūt kas līgai besī?
Man ļoti nepatīk mazgāt rauks. Ļoti. Es nezinu, no kurienes manī tas ir, bet mans vīrs man glābj, un man liekas, jau visus šos gadus, cik mēs esam kopā, viņš viņus lielākoties viens pats viņus mazgā. Tā kā paldies viņam par to, jo man tiešām tas ir nemīļākais darbiņš. Mazgāt veļu? Jā. Tur nezinu, rāvēt? Jā. Šito nē.
Super. Tātad līga beigās izrādās tāds normāls cilvēks, kuram viss kaut kas padodas un kurai ir daudz enerģijas, bet viņai arī ir lietas, kas besī. Es aicinu no līgas mums visiem paņemt to labāko, tur ir ļoti daudz ko ņemt līga, lai jums nepietrūkst enerģijas, lai jums arī turpmāk ir tāda kolosāla simbioze ar Eriku, man liekas, vienkārši maleči, un es nevaru sagaidīt tos koņu dārzu un māju.
Es arī. Paldies, Tamiņš.
Paldies.
Paldies, liels.
Ceļā uz mājām – sarunas un praktiski padomi tavas mājas būvniecībai. Pilnu sarunas ierakstu klausies radiotev.lv un Spotify. Ceļā uz mājām dodamies kopā ar Kursi. Kursi – īstā izvēle.